วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันที่10ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลจุดเริ่มต้นของวันสำคัญนี้เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1948ตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้มีการประกาศสิทธิมนุษยชนสากลคำประกาศดังกล่าวระบุว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจในการใช้ชีวิตและสถานที่ดำเนินชีวิตของตนรวมถึงการแสดงความคิดเห็นตลอดจนศรัทธาในศาสนาหรือการไม่เลือกนับถือศาสนาใดๆนอกจากนั้นประชาชนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายและสามารถมีส่วนกำหนดแนวทางชีวิตของตนของชุมชนและของประเทศรวมถึงอนาคตที่ทุกคนมีร่วมกันสหรัฐมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิพื้นฐานเหล่านี้ให้กับประชาชนทั่วโลกผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการสาธารณะนายสตีฟโกลด์สตีนกล่าวว่าสหรัฐเชื่ออย่างหนักแน่นว่าอเมริกาจะต้องสร้างปัจจัยต่างๆที่ช่วยให้ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเกิดการเคารพเสรีภาพสื่อรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเขากล่าวว่าสหรัฐติดต่อประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อให้ประเด็นนี้ได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญในด้านประชาธิปไตยและย้ำด้วยว่าผู้นำโลกมีภาระหน้าที่ต่อประชาชนของประเทศตนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของคนในประเทศขณะนี้คนกลุ่มน้อยจำนวนมากทั่วโลกประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตผู้ช่วยรัฐมนตรีโกลด์สตีนกล่าวว่าสหรัฐพบว่ามีหลายประเทศพยายามผลักไสด้านชาติพันธุ์ต่อคนกลุ่มน้อยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเป็นหน้าที่ของคนอเมริกันที่ต้องนำเรื่องการประพฤติผิดเหล่านี้มาพูดถึงในวงกว้างเขากล่าวด้วยว่าสหรัฐมีความรับผิดชอบที่ต้องทำให้โลกของเราเป็นที่ที่ดีขึ้นและทำให้ผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของพวกเขาสหรัฐต้องการให้ประชาชนทั่วโลกให้ความสำคัญกับเสรีภาพสื่อและต้องการให้ประชากรโลกที่กำลังอยู่ในภาวะยากลำบากทราบด้วยว่าสหรัฐยืนเคียงข้างคนเหล่านี้และรับฟังเรื่องราวของพวกเขาและจะต่อสู้เพื่อพวกเขาด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่12ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุระเบิดบริเวณสถานีรถโดยสารแห่งหนึ่งใกล้ย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กซึ่งเชื่อว่าเป็นการก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปจะย้ายสถานทูตไปยังนครเยรูซาเล็มและยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเช่นเดียวกับสหรัฐและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายให้กับนายรอยมอร์ผู้สมัครชิงตำแหน่งสว.รัฐอลาบามาในการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งในส่วนเสริมข่าวเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้งซ่อมที่รัฐอลาบามาที่ว่านี้มาเสนอด้วยนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจที่รวมถึงรายชื่อหนังและดาราที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำหรือโกลเด้นโกลฟประจำปีนี้ซึ่งมีการประกาศออกมาในวันนี้นะครับจะมีเรื่องใดบ้างต้องติดตามส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุระเบิดบริเวณสถานีรถโดยสารแห่งหนึ่งในย่านไทม์สแควร์ในนครแมนฮัตตันของนิวยอร์กในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งเชื่อว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายนะครับรายงานระบุว่าชายผู้หนึ่งได้จุดระเบิดแบบไพป์บอมหรือระเบิดท่อซึ่งติดอยู่กับตัวของเขาบริเวณทางเดินใต้ดินซึ่งเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟใต้ดินกับสถานีรถโดยสารในย่านไทม์สแควร์ส่งผลให้มือระเบิดได้รับบาดเจ็บขณะที่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก3คนนะครับรายงานระบุว่าผู้ก่อเหตุมีชื่อว่าอาคายัตอัลลาวัย27ปีโดยเขาได้ถูกควบคุมตัวไว้แล้วและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอระบุว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นความพยายามก่อการร้ายซึ่งต้องบอกว่าโชคดีที่เขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้รายงานข่าวแสดงให้เห็นควันไฟขโมงอยู่ภายในทางเดินอุโมงค์ขณะที่ผู้คนวิ่งหนีกันโอลหม่านนะครับเหตุการณ์ระเบิดครั้งล่าสุดในนิวยอร์กทำให้ตำรวจสั่งปิดถนนบริเวณย่านไทม์สแควร์ในวันจันทร์และปิดสถานีรถไฟใต้ดินบางสถานีที่อยู่ใกล้เคียงก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดทั่วนครแมนฮัตตันโดยบริการรถไฟใต้ดินเริ่มให้บริการได้อีกครั้งในช่วงเย็นวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐสำหรับผู้ก่อเหตุคือนายอัลลานั้นมีเชื้อสายบังคลาเทศและเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐตั้งแต่7ปีที่แล้วปัจจุบันมีสิทธิ์พำนักอาศัยถาวรในสหรัฐหรือถือกรีนการ์ดนั่นเองนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐควรมีมาตรการที่เข้มงวดกว่าเดิมในการคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐนะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในนิวยอร์กในช่วงเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในวันจันทร์แสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปจะย้ายสถานทูตมายังนครเยรูซาเล็มและยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์หลังการพบปะพูดคุยกับผู้นำยุโรปโดยกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงคือการนำความจริงมาพูดกันและสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเฟเดริก้าโมกาลินีกล่าวโต้แย้งคำพูดของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนะครับโดยบอกว่าสหภาพยุโรปจะไม่เข้าร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ในการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแต่อย่างใดและว่าหนทางเดียวที่สหภาพยุโรปเชื่อว่าจะแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ได้คือแนวทางที่เรียกว่า Two State Solution หรือการยอมรับการมีอยู่ของทั้งสองฝ่ายและประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของทั้งสองประเทศร่วมกันนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูติน กล่าวระหว่างการเยือนอียิปต์ในวันจันทร์เน้นย้ำความจำเป็นของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมถึงเรื่องสถานะของกรุงเยรูซาเล็มด้วยนะครับการประท้วงการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังเยรูซาเล็มยังคงดำเนินต่อไปในหลายประเทศนะครับรวมทั้งในกรุงเบรุตของเลบานอนที่ซึ่งผู้ประท้วงได้พากันชูป้ายยืนยันว่าเยรูซาเล็มคือเมืองหลวงชั่วนิรันดร์ของปาเลสไตน์ครับเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันนะครับสตรี3คนผู้กล่าวหาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่วงละเมิดทางเพศพวกตนตั้งแต่ช่วงหาเสียงเมื่อปีที่แล้วโดยที่พวกเธอไม่เต็มใจนั้นได้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์รอบใหม่ในวันจันทร์นะครับโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐสภาสหรัฐจะต้องตรวจสอบข้อกล่าวหาที่มีต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่มีชายอเมริกันที่มีอิทธิพลในวงการต่างๆถูกกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศอยู่ในขณะนี้นะครับคุณราเชลครุกส์ผู้กล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามจูบเธอเมื่อ12ปีที่แล้วขณะที่เธอทำงานเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กกล่าวว่ารัฐสภาควรวางเรื่องพักการเมืองไว้ชั่วคราวและเริ่มสืบสวนพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศในอดีตของประธานาธิบดีทรัมป์ได้แล้วนะครับเธอได้แถลงข่าวครั้งนี้ร่วมกับผู้ที่กล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีก2คนคือคุณสแมนธาโฮวีที่บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้บุกรุกเข้าไปในห้องแต่งตัวของการประกวดนางงามเมื่อปี2012ซึ่งเธออยู่ที่นั่นด้วยและอีกคนหนึ่งคือคุณเจสสิก้าลิสกล่าวหาว่าทรัมป์ลวนลามเธอขณะโดยสารบนเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งเมื่อช่วงทศวรรษ1970นะครับในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วสตรีมากกว่า10คนกล่าวหาโดนัลด์ทรัมป์ว่าล่วงละเมิดทางเพศในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่โดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ทั้งหมดและในวันจันทร์ทำเนียบขาวแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาของสตรีเหล่านั้นว่าไม่มีมูลความจริงและเกิดขึ้นในช่วงการหาเสียงซึ่งประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ได้แสดงมติผ่านการเลือกตั้งไปแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันนั้นเห็นว่าข้อกล่าวหานี้เหลวไหลนะครับครับและพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งสว.เลือกตั้งซ่อมสว.ของรัฐอลาบามานะครับซึ่งเวลานี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังผลักดันการหาเสียงครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นโดยในวันโดยในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวสนับสนุนผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันคือรอยมอร์ให้เป็นผู้ชนะคู่แข่งคือดักโจนส์จากพรรคเดโมแครตนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารอยมอร์คือผู้ที่จะมีส่วนนำความยิ่งใหญ่กลับมายังอเมริกาอีกครั้งตามนโยบายของตนและขอให้ชาวอลาบามาลงคะแนนให้กับรอยมอร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าผู้สมัครของพรรคเดโมแครตคือดักโจนส์นั้นคือหุ่นเชิดของผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์ได้เพิกเฉยประเด็นสำคัญไปคือข้อกล่าวหาจากสตรี2คนที่ว่านายหมอนั้นได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อพวกเธอเมื่อหลาย10ปีก่อนขณะที่พวกเธอยังเป็นวัยรุ่นและนายหมอเป็นทนายความซึ่งนายหมอได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้เช่นกันนะครับและวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้งซ่อมที่รัฐอลาบามาในวันพรุ่งนี้มาเสนอครับ
กับชาวรัฐอลาบามาของสหรัฐจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกแทนนายเจฟเซชันส์สว.เจ้าของตำแหน่งเดิมที่ลาออกไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับการเลือกตั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ลงสมัครจากพรรคริพับลิกันนายรอยมอร์อดีตผู้พิพากษากำลังโดนรุมเร้าด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าเขากระทำผิดทางเพศต่อเด็กสาววัยก่อนบรรลุนิติภาวะเมื่อประมาณ40ปีก่อนขณะที่เขาอายุ30กว่าปีนะครับผู้ที่อ้างว่าถูกละเมิดทางเพศเปิดเผยเรื่องนี้ไม่นานในช่วงที่สหรัฐเกิดกระแสที่สตรีลุกขึ้นมาเล่าเรื่องราวของพวกเธอที่ตกเป็นเหยื่อทางเพศอย่างกว้างขวาง และกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสังคมอเมริกันไปแล้วนะครับบริบทที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายที่ถูกมองว่าสุดโต่งเกินไปสำหรับวุฒิสมาชิกรีพับลิกันบางคนทำให้ผู้นำสหรัฐต้องการเสียงวุฒิสมาชิกในสภาฝ่ายตนเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ผู้นำสหรัฐมองข้ามเรื่องข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศของรอยมอร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัด
And we want jobs 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 so get out and vote for Roy Moore
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการช่วยหาเสียงให้กับอดีตผู้พิพากษาหมอว่าทุกคนต้องการให้มีการจ้างงานตามแผนงานของรัฐบาลรีพับลิกันและนั่นเป็นเหตุผลให้ต้องไปลงคะแนนให้กับรอยมอร์ส่วนรอยมอร์นั้นบอกครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสนามเลือกวุฒิสมาชิกครั้งแรกตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้ว
And it means something special. It means that we're going to see if the people of AlabamaWill support the president and support his agenda
in Washington. ก็บอกว่าชาวรัฐอลาบามาจะต้องแสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และวาระการบริหารของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์โดยการเลือกเขาเข้าไปทำงานในฐานะนักการเมืองที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพราะเขานั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบการเมืองเดิมนะครับที่ผ่านมารอยมอปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของพวกเธอหนึ่งในผู้กล่าวหาบอกว่ารอยมอนั้นประพฤติผิดต่อเธอขณะที่เธออายุเพียง14ปีเท่านั้นนะครับคู่แข่งของรอยมอนายดักโจนจากพรรคเดโมแครตอดีตอัยการของรัฐต้องพึ่งพาเสียงสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญจากคนแอฟริกันอเมริกันในรัฐอลาบามาซึ่งตัวแทนของพรรคเดโมแครตผิวสีก็ร่วมช่วยเขาหาเสียงอย่างคึกคักในช่วงที่ผ่านมาครับ
We know who we are Alabama We know who we are This is an election to tell the world who we are
ครับนายดักโจนกล่าวว่าชาวรัฐอลาบามารู้ดีว่าตัวตนที่แท้จริงและค่านิยมที่สำคัญเป็นเช่นไรการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนได้ถึงสิ่งที่คนเชื่อถึงความถูกต้องในสังคมนะครับความละเอียดอ่อนด้านจริยธรรมทำให้วุฒิสมาชิกหลายสมัยจากรัฐอลาบามานายริชาร์ดเชลบี้ให้สัมภาษณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตนนั้นคงจะไม่สามารถสนับสนุนรอยมอร์ในครั้งนี้ได้แม้ว่านายเชลบี้นั้นเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันเช่นเดียวกันกับรอยมอร์นะครับนอกจากนั้นแล้วสมาชิกพรรครีพับลิกันรายอื่นๆเช่นสว.ลินซี่แกรมกล่าวว่าถ้ารอยมอชนะการเลือกตั้งในวันอังคารในรัฐอลาบามาข่าวโจมตีพรรครีพับลิกันที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศก็ยังคงไม่จบและนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งอื่นๆต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็คือการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่รัฐอลาบามานะครับซึ่ง VOA ภาคภาษาไทยก็จะนำผลการเลือกตั้งมานำเสนอต่อไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับครับขอบคุณครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังพยายามดับไฟป่าครั้งใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครลอสแองเจลิสซึ่งลุกลามไปเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดและสร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับจนถึงขณะนี้ไฟป่าโทมัสได้เผาไหม้บ้านเรือนไปแล้วมากกว่า800หลังคาเรือนนะครับและกินพื้นที่ราว930ตารางกิโลเมตรในเขตซานตาบาบาร่าซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ไฟป่าครั้งนี้ยังคงเป็นอันตรายนะครับและสามารถลุกลามได้ตลอดเวลาจากลมแรงนะครับคาดว่ามีผู้ที่อพยพออกจากพื้นที่ที่ถูกไฟป่าโทมัสครั้งนี้แล้วมากกว่า 200,000 คนด้วยกันนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น57จุดปิดที่ 24,386 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 6,875 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 2,660 จุดนะครับราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,243 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท59สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่การเปิดการซื้อขายตราสารการลงทุนที่สะท้อนราคาบิตคอยหรือ Bitcoin Future ซึ่งวันนี้เป็นการซื้อขายแบบเต็มวันท่ามกลางการคาดหวังของนักลงทุนที่หวังให้ระดับราคาของ Bitcoin Futures มีเสถียรภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะโดย Chicago Board Option Exchange หรือ CBOP เริ่มการซื้อขาย Bitcoin Future ในช่วง 18:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมาและในการซื้อขายในวันจันทร์ก็ปิดตลาดช่วงเช้าที่ราคา 17,780 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 16% จากการซื้อขายเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งปิดตลาดที่ 15,460 ดอลลาร์และสูงกว่าราคาซื้อขาย Bitcoin ที่ 16,335 ดอลลาร์ไปถึง 10%อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ต่างกังวลกับราคาบิตคอยที่ผันผวนอย่างหนักในช่วงเวลาไม่กี่เดือนโดยปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าตัวภายในเวลาเพียงเดือนเดียวก่อนเปิดการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์สค่ะซึ่งฮุเซนไซเยดหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของ FXTM ในดูไบมองว่าความผันผวนในช่วงนี้มาจากการที่นักลงทุนหาโอกาสในการทำกำไรจากส่วนต่างของสัญญาการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์สก่อนการกำหนดราคาซื้อขายในตลาดตราสารอนุพันธ์ชิคาโกหรือ CME ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งถือเป็นจังหวะทำกำไรในระยะสั้นโดยคาดว่าหลังจากนี้ตลาดจะมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าปัจจุบันค่ะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างเมื่อกระทรวงเศรษฐกิจการคลังและการค้าต่างประเทศของฝรั่งเศสเรียกคืนนมผงเด็กทารกแลคทาลิสซึ่งเป็นธุรกิจใหญ่ของแดนน้ำหอมเนื่องจากพบเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาที่ปนเปื้อนในนมผงซึ่งผลิตตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ของปีนี้หลังจากทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคฝรั่งเศสได้ชี้แจงในแถลงการว่าทางบริษัทไม่ได้เข้าไปจัดการปัญหาสารปนเปื้อนแม้จะได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยจากการบริโภคนมผงแล้วก็ตามสำหรับสถานการณ์ล่าสุดมีรายงานพบว่ามีเด็กทารกอายุต่ำกว่า6เดือนล้มป่วยจากการบริโภคนมผงนี้ถึง20รายในฝรั่งเศสเฉพาะในสัปดาห์นี้เพียงสัปดาห์เดียวมีเด็กทารกที่ล้มป่วยแล้วอย่างน้อย5รายการเรียกคืนนมผงแลคทาลิสที่เข้าขายนั้นครอบคลุมไปถึงนมผงที่ส่งออกไปในทวีปแอฟริกาเอเชียยุโรปและละตินอเมริกาด้วยค่ะต่อกันที่ประเด็นการคุกคามทางเพศเมื่อเชฟชื่อดังในสหรัฐมาริโอบาตาลีประกาศถอนตัวจากบริษัทร้านอาหารและรายการทอล์คโชว์ทำอาหาร The Chew ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ABC ในสหรัฐหลังจากถูกเว็บไซต์ Eater New York กล่าวหาว่าเขาคุกคามทางเพศผู้หญิงอย่างน้อย4รายยิ่งไปกว่านั้นเขาได้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมานานกว่า20ปีโดยผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อถึง3ใน4คนเป็นเชฟที่ทำงานร่วมกับเขาค่ะนายบาตาลีออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เคยปฏิบัติตัวอย่างไม่เหมาะสมและสร้างความเจ็บปวดให้แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้ออกมาแสดงตัวหรือเปิดเผยกับเรื่องนี้และเขาจะกลับไปตั้งต้นใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้คนอีกครั้งโดยเชฟบาตาลีได้โด่งดังจากการทำเมนูอาหารอิตาเลียนจากรายการ Molto Mario ในปี1997และกระโดดเข้ามาทำรายการ The Chew ในฐานะพิธีกรร่วมเมื่อ6ปีที่แล้วรวมทั้งยังเป็นผู้บริหารในเครือ B&B Hospitality Group ที่ดูแลธุรกิจร้านอาหารในอเมริกาด้วยค่ะส่งท้ายด้วยภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่75ที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศประจำฮอลลีวูดได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงโดยภาพยนตร์เรื่อง The Shape of Water เรื่องราวความรักระหว่างพันโรงสาวเป็นใบกับมนุษย์ปลาหน้าตาอัปลักษณ์พาพล็อตเรื่องสุดแฟนตาซีเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง7สาขาด้วยกันขณะที่หนังฟอร์มยักษ์ The Post ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความร่วมมือของ2สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐผนึกกำลังกันเปิดเผยเอกสารลับเพนทากอนได้เข้าชิง6สาขาด้วยกัน ขณะที่ภาพยนตร์นอกกระแสไม่ว่าจะเป็น Three Billboards Outside Ebbing, Missouri หนังผีสุดแนวอย่าง Get Out หนังก้าวผ่านชีวิตวัยรุ่นของเด็กสาวมัธยมสุดเซียว Lady Bird ภาพยนตร์รักต้องห้ามของน้ากับเด็กชาย Call Me By Your Name และภาพยนตร์ All The Money In The World ที่ผู้กำกับ Ridley Scott กล้าตัดซีนที่มี Kevin Spacey ออกทั้งหมดก็ได้เข้าชิงด้วยค่ะโดยการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่75นี้จะถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันที่7มกราคมปีหน้าหรือตรงกับเช้าวันที่8มกราคมตามเวลาประเทศไทยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการกำลังวันนะครับอีกสักครู่เราไปฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณรัตพลอ่อนสนิทวันนี้จะมาบอกนะครับว่าใน5อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์นั้นมีเรื่องอะไรบ้างครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อน Star Wars The Last Jedi จะลงโรงทำเนียบหนังทำเงินในอเมริกาเหนือแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเปิดโอกาสให้หนังโคโค่จากค่าย Pixar ทำแฮตทริกได้ที่1 3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับอันดับ5 Thor Ragnarok เทพเจ้าสายฟ้าที่ต้องต่อกรกับพี่สาวแท้ๆของตัวเองเฮราตัวแทนแห่งความตายเพื่อปกป้องไฟอมตะ Thor Ragnarok เข้ามาแล้ว3สัปดาห์จึงเป็นพี่ใหญ่6สัปดาห์จึงเป็นพี่ใหญ่ในทำเนียบท็อป5กับรายได้รวมแล้วเกินกว่า300ล้านดอลลาร์ครับ
Asgard is dead
ครับอันดับ4 The Disaster Artist หนังของเจมส์ฟรังโกที่ทั้งเล่นและกำกับเองแทรกตัวเข้ามาติดท็อป5เป็นสัปดาห์แรกหลังขยายจำนวนโรงฉายเรื่องราวชีวิตของผู้กำกับที่สร้างภาพยนตร์ The Room ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนังในตำนานสำหรับความยอดแย่ที่ยอดเยี่ยมครับ
And we'll be famous. We'll show them.
Watch out, here we come. To be or not to be.
It's not going to happen for you.
ครับอันดับ3คือหนังดราม่า Wonder หรือสิ่งน่าอัศจรรย์ภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือขายดีในกลุ่มวัยรุ่นเรื่องราวของเด็กชายวัย10ขวบที่ชื่อออกกี้พูแมนซึ่งหน้าตาเสียรูปเนื่องจากความผิดปกติแต่กำเนิดนะครับ Wonder นำเสนอแง่มุมชีวิตของเด็กน้อยจับใจคนดูพร้อมคำคมให้กำลังใจการดำเนินชีวิตรับรายได้รวมในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า100ล้านดอลลาร
์ My name is Augie Pullman. Next week I start 5th grade. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid.
อันดับ2เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ Justice League ซึ่งเปิดเรื่องหลังการจากไปของซูเปอร์แมนในตอนก่อนหน้านะครับเหตุการณ์นี้ทำให้แบทแมนกับวันเดอร์วูแมนช่วยกันรวมพลังเหล่ายอดมนุษย์หน้าใหม่เพื่อต้านพลังฝ่ายอธรรม
Violence, acts of war and terrorism are all on the rise.
ครับและอันดับ1 นะครับโคโค่จากค่าย Pixar คุมหัวแถวเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันเรื่องราวของเด็กชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่ถูกจำกัดด้วยกฎของครอบครัวที่มีมานานนับร้อยปีครับ
I have to sing. I have to play. The music, it's not just in me. It is me.
When life gets me down.
ครับเด็กน้อยมิเกลไม่หยุดก้าวเดินตามฝันและยิ่งค้นหาคำตอบในปริศนาของครอบครัวเขาก็ยิ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษนะครับรวมแล้วมิเกลช่วยทำให้โคโค่กวาดรายได้รวมไปกว่า135ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
This isn't a dream then. You're all really out there.
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 521,058 ครัวเรือนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง29รายเลยค่ะ